ውሃብ ቃል ኃይልታት ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ኃይልታቱ ወሰነ አወት የመዝግቡ ከመዘለው ተዛሪቦም ንሶም ትግራይ ሚዲያ ሃውስ አብዛህቦ መብርሂ ሰራዊቶም ኃይልታት ምሐራ ኤርትራን መንግስት ፌደራልና አብዘካይድ ወዘለው ግ ወሰነ አወት ከመዘመዝገቡን ሙሉ ስርሒት ንሙሳድ ናብዝጥዕም ኩነታት ይምርሑ ከመዘለው ተዛሪቦም እዚ መብርሂ መንግስት ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኩናቶ ዲኡ መባሉን ናይ መወዳእታ ዝበሎ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ንስ ኃይልታት ትግራይ ዝተሰለፉ ዕጡቋት ዕጥቆም ክፈ ፈትሑ ዘቕረቦ መፀዋዕታኒዩ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውፅእዎ ዘሎ ገደብ ምስ ተወድአ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ተሓኒዩ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣብ ዝቕንያት ሰራዊቶም ብዝገበሮ ስርሒት ኣብ ጸላእቱ ወሳነ ዓወት ብምሕፋስ ተወሳኺ ዕጥቅን ስንቅን ከም ዝማረኸ ኣብሪሆም መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዕጡቋት ብፕሮፓጋንዳ ህወሓት ዓሽዮም ናብ ሜዳ ከም ዝወፁ እዩ ዝገልጽ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቲ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዝፈፀሞ ከቢድ ገበን እቶም ዕጡቋት ናብ በረኻ ክወፁ ከም ዝተገደዱ እዮም ዝዛረቡ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ህወሓት ካብ ዘለውሉ ዒዙ ንምቕራብ ወይ ንምቕታል ይፅዕር ከም ዘሎ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ብምሓዝ ወይ ብምቕታል ጠጠው ዝብል ብረታዊ ቓልሲ ከምዘየለ ብምግላጽ እኳ ደኣ ዝተቃወምቲ ህወሓት ዝነበሩ እውን ኣብቲ ቓልሲ ተጸንቢሮም ይኳሽሑ ከም ዘለዉ እዮም ኣብሪሆም ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ብገንዘብ ከፍ ኢሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓበሬታ ይዝርግሐሎ ክብል እዩ ዝኸስዝ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈፀሞ ገበን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝወርዶ ዘሎ ፀቕጢ ሰፍ ዘይብል ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ውድብ ህወሓት ካብ ዝነዝሖ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝበገስ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈፀሞ ግፍዕን ገበንን ዝተበገሰ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኮይኑ ነቲ ሰብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክምርምሮ ምሕሳቡ ከም ዝቃወሞ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ኣፍሊጦም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶና ብሄራዊ ዓባይ ትግራይን ውድብ ናፅነት ትግራይን ብሓንሳብ ኮይኖም ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ብፀሓፉ ድብዳብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ፀብጻብ ነቲ ድሒሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ዝገደደ ጨፍጫፍ መንቀሊ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ በዚ ከዓ እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝሃቀኑ ምርመራ ንምእማን ኣፀጋሚ ስለ ዝኸውን ኣቐዲሞም ከም ዝቃወሞ ገሊፆም ኣሜሪካዊ ትካል ዳርት ምስ ገባር ሰናይ ካቶሊክ ብሓንሳብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብኩናት ኣብ ዝተጎድኡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ዝሕግዝ 34,000 ሜትሪክ ቶን ስርናይን ካልኦት መኣዛ ዘለዎም ሃብቲ ምግብታትን ከም ዘቕረበ ፍሊጡ ዳርት ተሓገዝ ብ850 መካይን ናብ ትግራይ ከም ዘእተወ እዩ ፍሊጡ ዘሎም ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቋት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ዘይሸራዊ ምርመራ ኣብ ልዕሊቲ ዝተፈፀመ ገበን ክግበር ክትሓትት ከም ዝፀንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብወገኖም ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ደው ኢሎም ኣብ ዘቕረቡ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ መፍትሒ ክግበረሉ እቲ ባይቶ ዝከኣሉ ክሰርሕ ከም ዝተማሕፀኑ ይዝከር ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ገበን ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ከም ሲኤንኤን ዝበሉ ማዕኸናት ዜና ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ብዘውፅዎም ዘለዉ ብ መረዳእታ ዝተደገፉ ሓበሬታታት ዝገልፁ ዘለዉ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ግፍዒ ብፍላይ ኣብ ዓሌታዊ ምፅናት ዝተደረኸ ከም ዝኾነ እዩ እቶም ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝርግሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ዝገልፁ መንግስቲ ክልል ምሓራ ብዞባ ሰሜን ሸዋ ብከባቢ ኣጣየን ኤፍራታ ግድምን ዝተወልዐ ጎንፂ ሓደገኛን ከቢድን ክብል ገሊፅዎ እቲ ብዓርቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ብቕንፀላ መራሒ ሃይማኖት ከም ዝኾነ እዩ ተገሊፁ ብሓሙስ ብዛዕባ ቅትለት እቶም መራሒ ሃይማኖት ዕርቀ ሰላም ተፈፂሙን ከሎ ዓርቢ እቲ ጎንፂ ዳግም ከም ዝተወልዐ ዝገልፅ መንግስቲ ትኽልል ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንብረት እውን ከም ዝዓነወ ረድዩ መንግስቲ ክልል ምሓራ ትውግእ ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ንኦነግ ሸነየ ሓታት ዝገበረ ኮይኑሎ ንበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ዓሌት ኦሮማ ወገድኦም ፍሉይ ሓይሊን ምልሻን ክልል ኣምሓራ ምጥቃዕቲ ከም ዝኸፈትሎም እዮም ዝዛረቡ እቲ ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ ውግእ ከምዘይዝሓለ ዝተሰምዐ ኮይኑ ካብ ባህርዳር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ዝነበረ ፅርግያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተዓፅቦ እውን ተገሊጹ ኣሎ